rykte i gangen her før storsamlingen at det var ikke alle som visste hvem Rolf Helén var. Eller er, rett til å si, for du er jo her.
Ja.
Så vi tenkte vi skulle si litt kort, det oldefar, hører vi rykter om, og fotballspiller, og når jeg hentet Rolf Helén og Anne Margrethe på flyplassen på fredag, så var han ekstra bli. For det handler litt om en fotballkamp. Og 1-0. Og det liker Rolf Helén. Rolf Helén, han en veldig god venn av meg, og Anne Margrethe også, setter veldig pris på vennskapet med deg. Jeg har kjent i flere år, og han den yngste 78-åringen jeg vet om. Ja. Og han har lært meg utrolig mye. Han har vært der hele helga. Hatt seminar i går, og møte på fredag, og hvis du tenker etterpå, der skulle jeg hørt mer av, så må du bare snakke med meg, så har vi tatt opp seminar. Men Rolf Helén, du, hva skal vi si om deg? Du er jo sprek og flink å spille fotball. Og så er du en vis mann, og så er du en gudsmann. Og så er du far og bestefar og oldefar. Vassekte bergenser. Men du har vært prest, pastor og pastor, og pensjonist, og så skal du bli pastor igjen.
Ja, det er litt sånn vanvittig, spør du meg. Men jeg har altså fått kall fra en menighet i Bergen, som heter IM-menigheten, Indremisjonsmenigheten, i Åsane. Vi har nå egentlig blitt enige om å ta det fra dag til dag. De har liksom lokket med det. Men vi har nå en toårskontrakt i tankene, mens vi ser oss om etter en yngre løsning for menigheten.
Jeg synes det er sprekt. Og laget er Brann.
Og byen er Bergen.
Ja. Så vi er jo enige her i dag da. Ja, vi har snakket om et tema denne helgen som er tro ikke enhver ånd. Og Rolf Helén, som dere snart skal erfare, er en flott forkynner og en flott bibelunderviser. Og min sjef sa det når han hørte at vi skulle ha møte denne helgen her med Rolf Helén, at det er så flott med disse karlene som kan forkynne om vanskelige tema på en oppbyggelig måte. Og det er jeg helt enig i. Ja. Gjerne be for deg før du får slippe løs og har mikrofonen alene.
Tusen takk.
Mm. God himmelske far, takk deg for vi får lov å ha Rolf Helén og Anne Margrethe som gjester i vår forsamling. Ber om din velsignelse over dem og familien deres. Og så ber vi nå, Hellige Ånd, at du åpenbarer ordet for oss som sitter og hører på, at du fyller Rolf Helén med din Hellige Ånd, så han kan tale det som ligger deg på hjertet.
Takk skal du ha. Jeg fikk et tilbud i denne lille pausen. Vil du ikke ha en kopp kaffe? Da svarte jeg, nei, nå går vi bare for den hellige ånd. Men jeg er enig i det at en kopp kaffe og den hellige ånd, det er en fin kombinasjon. Det har jeg gode erfaringer med. Så vi har altså, som Trond Kjartan sa, hatt som overskrift på hele denne helgen i Dulos sammenheng, fra 1. Johannes 4,1. Så mine kjære, tro ikke enhver ånd. Og vi har vært inne på resten her. Prøv åndene om de er av Gud. For det har gått mange falske profeter ut i verden. Vi må ikke være naive i denne tid. I de syv budskapene til de syv menighetene i Åpenbaringen 2 og 3, der møter vi Jesus som hyrde, ja, som overhyrden for menigheten, og vi møter han som tilsynsmann. Han er der, han kommer til disse syv menighetene for å prøve menighetene, for å teste tilstanden, for å teste kvaliteten i menighetene. Jesus vil rense menighetene, han vil styrke dem, han vil istandsette dem. Og hvis vi tar med oss hele perspektivet i Johannes' åpenbaring, så er det snakk om å rense og styrke og istandsette menighetene, slik at vi kan bli stående i den tiden som åpenbaringen profeterer om, en stor trengselstid over hele jorden, den antikristelige trengselstid. Og er ikke menigheten renset og styrket og istandsatt, så har vi ingen muligheter i den store trengselen. Det er samme tilsynssak som ligger i oppdraget: mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de er av Gud. Vi skal gå inn i noe av budskapet til menigheten i Sardes. Og da er vi i kapittel 3 i Åpenbaringen, og de tre første versene. Skriv til engelen, det er menighetslederen, pastoren, jeg har nesten sagt sognepresten, skriv til engelen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder. Sju Guds ånder står for fylden i den hellige ånden. Og han som har de sju stjerner, ja, som er sjefen for menighetslederne. Jeg vet om dine gjerninger. Det heter om deg at du lever, men du er død. Våkn opp og styrk det som er igjen og som holder på å dø. For jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne. Husk derfor hva du tok imot og hørte. Hold fast på det og vend om. Så den var ganske tøff. Jeg vet om dine gjerninger. Så Herren går rett på sak med det han ser i Sardes-menigheten. Den er i en sørgelig, dårlig forfatning. Tenk å få høre dette. For en menighetsleder, for en menighet. Det heter om deg at du lever, men du er død. Eller etter 88-oversettelsen, du har navn av at du lever, men du er død. En fryktelig karakteristikk. Menigheten, Sardes-menigheten, går sin gang fra uke til uke med sitt program og sine møter. Den har sine former og aktiviteter. Tilstanden i Sardes passer på enhver kirke og menighet der det åndelige livet holder på å dø. Samtidig som det kristelige programmet og kirkelige programmet og de kirkelige tradisjoner og skikker holdes ved like. Gudstjenester, dåp, konfirmasjon og så videre. Men det virkelige, levende og fullbibelske kristenlivet mangler. Hva er det som fører til åndelig død? For det første, mangel på næring. Det samme som gjelder for det fysiske livet, gjelder også for det åndelige. Alt liv trenger næring. Vår tid er jo så opptatt av at vi får i oss næringsrik og sunn mat. Det er jo faktisk en av kjepphestene i vår tid. Salme 1 anbefaler rikelig inntak av åndelig næring i form av Guds lov, som er Guds ord. Og hva som da blir frukten av dette inntaket? Salig er den mann, og vi kan sikkert føye til kvinne. Salig er den kvinne og mann som har sin lyst i Herrens lov, som er skikkelig glad i Guds ord, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Følger vi oppskriften i Salme 1, skal vi i sannhet unngå åndelig død. Esekiel kapittel 2, da Esekiel ble kalt til profet, det oppmuntrer oss til å få syn oss av, ta til oss av Guds ord. Men du, menneskesønn, hør på det jeg taler til deg. Vær ikke gjenstridig som denne gjenstridige ett. Lukk opp din munn og et det jeg gir deg. Og jeg så og se, en hånd var rakt ut til meg, og i den var det en bokrull. Og han bredte den ut foran meg. Det var skrevet på den, både på framsiden og baksiden. Vel, det var et tungt budskap, det var klagesanger og sukk og vedrop som var skrevet på den. Og han sa til meg, menneskesønn, et det du her finner. Et denne bokrullen og gå av sted og tal til Israels hus. Da åpnet jeg min munn, og han ga meg denne rullen å ete. Alt dette foregår jo i et syn og ligger på et åndelig plan. Og han sa til meg, menneskesønn, mett din buk og fyll dine innvoller med denne bokrullen som jeg gir deg. Og jeg åt, og i min munn var den søt som honning. Det var jo Guds ord. Og han sa til meg, menneskesønn, gå til Israels hus og tal til dem med mine ord. Vi tar poenget. Vi kalles til virkelig å ta til oss av Guds ord. Leve av det. La det fylle vårt liv og vår hverdag. Vi er jo ganske flinke til å spise. I hvert fall er jeg det. Og i går hadde vi et herlig festmåltid. Ja, hjemme hos Grete og Nils i går kveld. Det er godt å kjenne når du virkelig blir oppfylt i magen av god mat. Sånn skal vi forholde oss til Guds ord. Ta det til oss i rikelig mål. La oss prege av det, danne og forme av det. Da risikerer vi ikke å få den karakterboken som menigheten i Sardes fikk. Det heter om deg at du lever, men du er død. Jeremia, han er helt på linje med sin profetkollega. De delte samme erfaring. Jeremia sier, Jeg fant dine ord og åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn Herre, herskarenes Gud. Et av mine favorittord når det handler om å ta til oss næring for gudslivet, det er Apostles gjerninger 2:42. De første kristne har virkelig gått opp løypen for oss. De holdt urokkelig fast ved apostles lære, som er Jesu lære, som er Guds lære. De holdt urokkelig fast ved samfunnet, altså det kristne fellesskapet, i gudstjenester og møter, i husfellesskapet, i samtaler og der vi ellers er sammen. Urokkelig fast ved brødsbrytelsen, ved nådebordet og ved bønnene, som er bønnelivet vårt. Så snakk om sikringskost og et sunt, åndelig matfat. Paulus formaner oss og oppmuntrer oss på denne måten: la Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Hva er det som fører til åndelig død? Mangel på næring. Ikke la din omgang med Guds ord kun være arbeidet med forkynnelsen og prekenen. Ta deg god tid til din egen oppbyggelse. Hold de to tingene fra hverandre. Det var et råd som jeg fikk av min hyrde i min ungdom, av min mentor. For det andre, hva er det som fører til åndelig død? Mangel på troskap mot Guds ord. Mangel på troskap mot Guds ord. Liberal teologi, som det heter, som landet vårt oversvømmes av i disse dager. Vranglære vil skade og ta livet av menigheter. Ikke alle konservative menigheter vokser, men alle menigheter og forsamlinger som vokser, er konservative. De holder seg til klassisk kristendom. Så la oss være årvåkne i denne tid. Bare det som stemmer med Guds ord, er kristent. I et annet tilfelle kommer Herren på visitas til folkets hyrder, som var presteskapet. Han finner ikke behag i det de gjør, slik de behandler Guds ord. Det er Esekiel 22:26. Prestene gjør vold på min lov og vanhelliger mine helligdommer. De gjør ingen forskjell mellom hellig og vanhellig, og de lærer ikke folk å skjelne mellom urent og rent. Er det ikke mye av dette som foregår i dag? Mangler troskap mot Guds ord, ikke minst i forhold til ekteskapet. Esekiel fortsetter med å formane hyrdene, presteskapet. Og min jord, Skal den ete det dere har trampet ned med føttene, og drikke det som dere har gjort grumset med føttene? Mangel på troskap mot Guds ord er en sikker vinner til åndelig død. Og Israels barn tilhyllet Herren sin Gud med ord som ikke var rette. Kan det sies mer profetisk enn det inn i vår tid? Og Israels barn tilhyllet Herren sin Gud med ord som ikke var rette. Med falske forklaringer av Herrens ord ga de folket et falsk bilde av Gud. Det var 2. kongebok 17:9. Hva er det som fører til åndelig død for menigheten som i Sardes? For det tredje, avsporing. Avsporing, å miste fokus på hva det gjelder. Dette har nok vært en fare siden menighetens vugge, en fristelse ikke minst i dag. Det er så mye å bli opphengt i. En travel hverdag for familie og hjem, arbeid, fritid og fritidsinteresser, underholdning og TV, hytten, båten og bilen. Og så skal vi holde oss i form, ri på treningsbølgen. Sykkelen har meldt seg på som en av favorittene i dag. Ja, og så har vi jo fotball. Det meste av det vi her snakker om er av det gode. Men som kjent kan det gode bli det bestes verste fiende. Når det liksom går over i mer sånn avgudsdyrkelse. Når det tar hele hjertet. Et ord som jeg har nevnt før denne helgen. Demas forlot meg fordi han fikk den nåværende verden kjær. Man skulle jo tro at Demas var under en spesiell beskyttelse. Han var jo på team med Paulus. Og alt det sterke han opplevde der. Tenk likevel, så ble han vippet av pinnen. Han avsporet. Demas forlot meg fordi han fikk den nåværende verden kjær. Kjære menighet, det er nok av det som vil ta oppmerksomheten bort fra vårt egentlige kall. Matteus 6:33. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Altså ved enhver anledning. Fra dag til dag. Fra utfordring til utfordring. Det er vårt kall. Det er overskriften som er satt for livene våre som kristne. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Og så er dette vidunderlige løftet. Så skal dere få alt det andre i tillegg. Fristelsen er at dette blir snudd på hodet. Hverdagen og livet blir å søke alt det andre først. Slik at Guds rike blir nedprioritert og vekkprioritert. Det livet vår kjære frelser og Herre har kalt oss til kommer til uttrykk i 2. kor 5:15. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem. Så la Herren få jobbe med oss, la den Hellige Ånd få stelle med oss, at vi har den rette prioritering i livet vårt. Johannes advarer Guds folk, ja nettopp Guds folk, mot å bli oppslukt av verden og det den har å by på. Jeg tenker på 1. Johannes 2,15. Elsk ikke verden, heller ikke det som i verden. Den som elsker verden har ikke kjærligheten til far i seg. For alt som i verden, kroppens begjær, øynenes begjær, og skryte av alt en eier, vi verdens rikeste land. Og skryte av alt en eier, det ikke av far, men av verden. Og verden går til grunne med alt sitt begjær. Men den som gjør Guds vilje består til evig tid. Så hva det som fører til åndelig død? Avsporing. Flyktningestrømmen til Europa har igjen gjort at Valdres-profetien er blitt hentet frem. Profetien som Gunnhild Melhus delte med evangelisten Emanuel Minos i Etnedal i Valdres så langt tilbake som i 1968. Synet hun hadde begynte med et kart over Norge og Europa og inneholder et budskap i 5 bolker. Et syn som altså går på 5 tidsperioder. La oss da først ta for oss den andre tidsbolken. Budskapet i den andre perioden går nemlig rett inn i det som vi akkurat nå snakker om. Avsporing. Hun ser og beskriver en periode med frafall blant de kristne i Norge. En tid preget av lunkenhet blant Guds folk. Hånd i hånd med dette fortrenger underholdning og kulturaktiviteter talen om synd og nåde. La oss ta frem alle de 5 periodene. 4 av disse ser vi i dag oppfylt, eller i det minste i gang. I den første perioden ser Gunnhild Smedhus en lang periode med fred, en lang periode med nedrustning. I parentes, det er ikke stort igjen av det norske forsvaret. Den andre perioden er altså den med frafall og lunkenhet blant de kristne. Den tredje perioden handler om moraloppløsning. Alt dette vi kunne se. Den gamle kvinnen, hun var 90 år, fortalte at folk ville komme til å leve som gifte uten å være gift. I tillegg til det skulle det være synder mot naturen. Da hun så dette synet i 68, var samboerskap så lite utbredt at begrepet simpelthen ikke var i funksjon. Og homoseksualitet var på den tiden straffbart. Smedhus profeterte at de verste scener med mord skulle bli vist på TV-skjermen. Slik også med de mest intime ting som hører ekteskapet til, det skulle bli brettet ut på TV. Damianus, den gudsmannen, protesterte på det hun skildret. Svarte Gunnhild Smedhus at det kom til å skje, og at Minos kom til å oppleve det. Den 90 år gamle kvinnen så et fjerde bilde, der folk fra fattige land kom til å strømme til Europa,
til Skandinavia, til Norge. La meg ta med da avisen Dagen omtalte profetien for 2 år siden, var flyktningstrømmen ennå ikke virkelighet. Nelus fortsatte, det blir såpass mange flyktninger at folk kommer til å mislike dem og være harde mot dem. De vil bli behandlet slik som jødene før krigen, sa han til Minos. Da vi fremme ved den femte hendelsen, eller bolken, hun så altså en tredje verdenskrig bryte løs før Jesus kommer igjen. Krigen skulle være kort og avsluttes med en atombombe. Luften ville bli så forurenset at det ville bli vanskelig å puste i den. Folk ville forsøke å flykte til fattige land. 4 av disse 5 delene av synet fra 1968 er vi velkjente med. Vi har opplevd tiden med fred og nedrustning. Vi står midt i frafallet og lunkenheten i kristenfolket. Og vi er omgitt av det moralske forfallet i folket vårt. Det siste vi erfarer er altså flyktningestrømmen mot Europa, mot landet vårt. Den femte og siste delen av profetien gjenstår. Vi var sammen med noen prester, pastorer og menighetsledere til vår ukentlige morgenbønn for byen og for distriktet. Vi samtalte om profetien fra Valdes. Da var det en av brødre som sa: «Hva så? Hva så? Så godt! Skulle profetien bare være en informasjon fra Herren om situasjonen, for å vise at han er oppdatert?» Vi ble fort enige om at dette er et sterkt budskap som kaller oss til bønn og omvendelse. Bønn om omvendelse og fornyelse for kristenfolket. Bønn om vekkelse og omvendelse for det norske folk. Med andre ord, et kall til bønnekamp for land og folk. Var det en avspor igjen? Ja. Hva er det som fører til åndelig død? For det fjerde, mangel på omvendelse. Det ikke å leve i lyset med sitt liv. Fuske. Sagt på andre måter, uoppgjort synd. Altså synd som ikke blir innrømmet og bekjent for Gud, og dermed tilgitt. Synd som forsvares ved å slå seg til ro i bestemte synder. Mangel på omvendelse er en sikker vinner til åndelig død. Det er ikke å leve i lyset. Johannes gir oss klar beskjed i sitt første brev, 1:8. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har synd, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Litt lenger nede så står de herlige ordene: han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Derfor har jeg meg unnskyld. Men jeg tar den opp på meg 70-årene. Derfor har jeg meg unnskyld. Men jeg blir aldri ferdig med å fryde meg over. Han er en soning for våre synder. Jeg fryder meg over det budskapet. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens evangeliet skal lide. Kong David hadde en tid der han slet med å bli villig til å omvende seg. Han fikk smake på åndelig død, ja, fysiske plager. Han var ikke villig til og måte for å bekjenne de grusomme syndene han hadde gjort. Han ville ikke kalle synd for synd. Det er jo i salmen 32. Så lenge jeg tillet. Nei, mine knokler tærde på, mens jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tung på meg, min livsart smalt som i sommerens tørke. Så han var der, og kalte på David. Men kongen gjorde motstand. Det endte med at David ga opp, og omvendte seg. Han ga Gud rett. Da bekjente jeg min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Det er rart at det ikke her følger et halleluja. Men det kan jo du og jeg føye til for egen regning. Og du tok bort min syndeskyld. Kjenner du friheten? Kjenner du friheten her? Og du tok bort min syndeskyld. Amen. Halleluja. Venner, hvor står du og jeg i forhold til uoppgjort synd og omvendelse? Det siste punktet, hva så fører til åndelig død? Jo, mangel på næring. Mangel på troskap mot Guds ord. Avsporing. Mangel på omvendelse. Og det femte, mangel på tjeneste. Mangel på tjeneste. Det er en kjent sak blant oss som kristne at å ha en tjeneste for Guds rike holder oss våkne og fokuserte. Når tjenesten som den enkelte av oss står i beskytter oss mot åndelig nød. Kjenner dere på en 78-åring har fått seg en troskontrakt med en menighet? Vi er kalt til å leve med Jesus og for Jesus. Ja, vi har nettopp å leve og ikke åndelig død. Så er tjenestene vi får forskjellige og mangfoldige. Så gavene er forskjellige og mangfoldige. Og alle gavene er tjenester. For hva er en gavegave? Jo, en gavegave er en tjeneste og utrustning som Herren gir den enkelte og menigheten bare av nåde til å bygge Guds rike. Tjeneste og utrustning henger sammen. Det er to sider av samme sak. De to kommer sammen i nådegavene. Herren setter oss ikke bare til tjeneste og oppdrag, uten å utruste oss. Apostelens gjerninger 1.8 taler tydelig om begge deler. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner helt til jordens ende. Nettopp! Få kraft, utrustningen, forstå. Men jeg må underordne den, der Guds hen, som du visner. Jeg skal vide, jeg kommer af den, i første datter 4-10. Siger han, mamma, hvad er en, men at opkomme for folk, som går på vandren, og hvad Guds må frygge nåde. Så sandt er der det mod Jesus, hans kors og frelsen, og der er den hellige ånd, og er ytterst let med nådegave. Kaldet nådegavelse. For sandt er at tjene med et knæppe. Men den er vinder, man har de første datter, og ret til nådegave bryg. Og ikke mindst for døren i disse dager. Den som taler, har utrustning på en. Den som taler, skal se til, at han taler som Guds ord. Og den som tjener, halleluja, skal tjene med den styrke, som Gud gir. Han gir til hver en rette kraft, og den som ingen kræfter har, gir han stor styrke. Var sannheten med nådegavebruken, slik skal Gud i ett og alt innre med ved Jesus Kristus. Disse skriftene, 1. kor 12-7, har jo en så sterk nådegavebevisene. Hvordan hver enkelt var det han evner med henne. Han taler Paulus til menigheten som sådan. Hvordan hver enkelt. Hvordan hver enkelt gjorde seg til kjærne. Slik at de tjener til det gode. Og betar med en og samme ånd. Men vi gitt en å tale visdom. En annen å formidle kunnskap. En far, den er en av alle en spesiell trosgave. En annen får nådegave til å helbrede. Og en får kraft til å gjøre under til og med. En får nådegave å tale profetisk. En annen å bedømme ånder. En får ulike slag av tolkegave. Og en annen kan tyne tungetale. Alt dette gjør den ene og samme ånd som deler ut sine gaver. Den ene ånd som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Hva er det som fører til åndelig død? Mangel på næring. Mangel på idrett. Mangel på troskap mot Guds ord. La oss holde oss til Guds ord. Avsporing. Mangel på omvendelse. Mangel på tjeneste. Bli fylt av ånden, kjære Guds folk. Thank you. Amen.